Blaðsíða 3, efnis yfirlit. Fyrsti kafli. Biblían. Blaðsíða 5. Nýja testamentið. Blaðsíða 5. Annar kafli. Uppvaxtarár Jesú. Blaðsíða 7. Messías. Blaðsíða 7. Fæðing Jesú. Blaðsíða 8. Simeon og Anna. Blaðsíða 9. Bjargað frá lífláti. Blaðsíða 9. Óvenjulegt barn. Blaðsíða 9. Þriði kafli. Köllun Jesú. Blaðsíða 10. Fyrstu lærisveinarnir. Blaðsíða 11. Kraftaverk. Blaðsíða 12. Fjórði kafli. Boðskapurinn. Blaðsíða 14. Týndi sonurinn. Blaðsíða 14. Guðsríkið. Blaðsíða 15. Fjallræðan, blaðsíða 15. Faðir vor, blaðsíða 17. Kærleikur í verki, blaðsíða 18. Miskunnsami samverjinn, blaðsíða 18. Fimmti kafli, dauði Jesú og upprisa, blaðsíða 19. Síðasta kvöldmáltíðin, blaðsíða 19. Krossfestingin, blaðsíða 20. Upprisan, Blaðsíða 22. Sjötti kafli. Útbreiðsla trúarinnar. Blaðsíða 23. Upphaf kirkjunar. Blaðsíða 23. Fórnir og sigrar. Blaðsíða 23. Kirkjan klofnar. Blaðsíða 24. Var Jesús Guð. Blaðsíða 24. Kristin trú í dag. Blaðsíða 24.